tack kära Jesus för att vi igen ska få låta oss samlas om ditt ord. Vi ber om din nåd. Din nåd till hjälp i rätt tid. Både för den som ska lägga ut ord och för den som ska höra. Det höre och bönhöre du Herre. Amen. Israel hade tre högtider och jag vill se lite på alla tre. Vi är ju mitt emellan påske och pinse. Jag vill se på det i frälseshistorisk perspektiv. Och då vill jag ta utgångspunkt i andra Mosebok kapitel 34. Det är när Moses för en gång skall ha två stentavlor och få Guds helige lov. Han har nettopp knust i. Och Herren sa till Moses, håg dig ut två stentavlor likt de första. Och vers 4. Så håg Moses ut två stentavlor. Vers 5. Och Herren steg ned i skyen och stilte sig där hos ham och ropte ut Herrens namn. Herren gick förbi hans ansikt och ropte. Herren, Herren, är en barmhjärtig och nådig Gud, långmodig och rik på nåde och sannhet. Han lar miskunn vare i tusen ledd. Han förlater missgärningar och överträdelser och synd. Men han lar icke den skyldige vara ustraffet. Och så till vers 18 om högtiderna. De usyrede bröds högtid skall du hålla i 7 dagar. Skall du äta usyret bröd som jag har befalt dig till fastsatt tid i månaden Abib. För i månaden Abib drog du ut av Egypten. Och så vers 22. Ukens högtid skall du hålla när du får första gröden av vetehösten. Och insamlingens högtid när året är omme. Tre gånger om året skall alla män bland er visa sig för Herren, Herren, Israels Guds åsyn. Det är alltså den treenige Gud som här kallar på Moses och talar med Moses. Herren, Herren, Israels Gud. Och här läser vi alltså om då Moses för en gång mötte Gud med två stentavlor. Och Gud uppenbarte sig för Moses. Och han ropte ut sitt namn, det som inte ett människa kan uttala och få lov till att uttala. Och därför får heller inte vi höra detta namnet. Men vi får höra vad det betyder. Herren är barmhjärtig och nådig, långmodig och rik på nåde och sannhet. Men han lar icke den skyldige vara ustraffet. Han är nådig, men han är också hellig. Han lar icke den ustraffade. Den skyldige ustraffet. När Gud alltså ska ge sin hellige lov, som är uppenbaring av Guds hellighet, alltså ikke bare hvordan vi skal være og gjøre mot Gud og mot vår neste. Nei, men hva Gud er, hva Gud gjør, da åpenbarer han først nåde og miskunnhet. Og vi som ikke klarer en gang å høre Herrens hellige navn, hvordan skal vi kunne holde det navnet hellig som det står i budet? Prøver vi å møte ham i loven og innbiller oss at på den vei skal vi komme noen som helst, enten det gjelder å bli ydmyket eller å kunne klare det, da har vi bare ett håp, og det er at Gud knuser, liksom Moses, knuser vårt forsøk, liksom Moses knuste gullkalven. Vi trenger et lovens alvor inn i våre hjerter. Og det er når Gud åpenbarer. Men frukten av dette alvoret er jo at vi søker Gud bare i nåden. Og likevel så må jeg bekjenne at jeg stadig prøver meg på dette med å ta loven alvor. Altså ikke bare en gang iblant, nei. Det ligger en daglig fristelse helt uten at jeg er klar over det. Oftest kommer det i ettertid at Gud minner meg på, ja, nå har du prøvd deg igjen. Nei, vi får gjøre som Moses gjorde her i vers 9. Og han sa, Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå med oss, Herre, for vel er det et hårnakket folk, men du vil jo tilgi oss våre misgjerninger og vår synd, og gjøre oss til din eiendom. Moses søker nåde og bekjenner folket på sin egen synd. Gud har altså åpenbart sin hellighet på Moses. Og det er Herrens barmhjertighet når denne hellighet blir åpenbar. Og Moses ble altså kalt frem, og liksom Moses ble kalt frem for Guds ansikt, hørte vi at Gud kaller hele Israel frem for sitt ansikt. Tre ganger i året skulle alle menn stille fremfor ham. Det var i den usyrede brøds høytid, altså påsken. Og så var det ukens høytid. Det er jo pinsen. De kalte det ukens høytid fordi det gikk 7 uker. Det hadde gått 7 uker før de kunne feire pinse, og derfor ble den kalt ukens høytid. Den ble også kalt førstegrødens høytid. Og så kom den siste høytiden, hvor de også skulle møte for Guds åsyn, innsamlingens høytid. Det var altså den høytid hvor Israel hadde sin siste innsamling av grøden, den store innsamlingen. den som kalltes også løvhyttefesten eller løvsalfesten. I den første høytiden så skulle de ofre førstefødte lam, som igjen var knyttet til den førstefødte sønn, og til utgangen av Egypten, som vi leste, og til de førstefødde i Egypten som måtte dø, fordi farao og egypterne ikke omvendte seg. Gud lar ikke den uskyldige straffet. Men slik som det alltid er, når Gud kaller oss til en handling, så gjør han det fordi han selv ønsker å gjøre det for oss. Det var jo det han, et eksempel på det var jo da han ba disiplene mette 5000 med to fisker og fem brød. Da står det jo, men han visste selv hva han ville gjøre. Og så velsignet han det han fikk av disiplene, og det ble nok. Og slik skal det altså være. Tre ganger skal Gud åpenbare seg i historien for Israel. Etter at Israel romslig snakket hadde bært fram offer i 1500 år, eller menneskeslekten helt ifra Adams eller Abels offer, så trer Gud inn i historien med sin egen sønn som åpenbarer seg som menneske. Han gjør sin sønn seg selv skyldig, så vi kan få nåde, og han lar ikke den skyldige gå fri. Når det gjaldt første grødens fest, pinsen, så hadde jo Israel også feiret den like lenge. Det ble gitt samtidig. De kom med offer, og noe av førstegrøden fremfor Herrens åsyn. Den festen hadde bare en dag. Innsamlingens fest og påsken, eller den usyrede brøds fest, den hadde jo 7 dager. Derfor så var det ikke alltid at Israel, selv om Gud hadde befalt det for dem, at de så seg tid til å dra opp til den. Og noen, i noen perioder så hadde den også ligget nede. Men de på pinsedagen, som det står om i apostelgjerningene, som vi skal slå opp i Apostlene 2, som det, hvor det handler om pinsedagen. Og da pinsefesten dag var kommet, var alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram og fylte huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden gav dem. Vers 11. både göder och tillhängare av judarnas tro, kreter och arabre. Vi hör dem tala om Guds stora gärning på vårt eget språk. Och vers 36, det är liksom Peter har då stått fram, och så får vi liksom kärnan i det Peter talar om. Så skall då hela Israels folk vite förvisst att Gud har gjort ham både till Herre och till Messias, denne Jesus som dere har korsfästet. Här åpenbarer Gud sig för andra gång i historien ved ånden. Han kommer synlig som tunge, illtunger. Och han bringer med sig ett offer i vers, bringer med sig första gröden i vers 41. Och den dagen blev det lagt till omkring 3000 själer. Och vers 47. Och Herren la varje dag till dem som blev frälst till menigheten. Onden kommer synlig och den har ett offer med sig. Det fullbrakte offret. Det gis på pinsedagen genom Peters tale om Kristus. Och så sörger den helige ånd för att 3000 själer, första gröden, blir lagt till menigheten. Och det som vi inte läste, det var Peter som begynte med att ta tag i Joels profeti. Detta är ju en uppfyllelse, det som skedde en uppfyllelse bland annat av vad Joel hade profeterat. Och vi ska ta oss och slå upp i Joels bok. Joels bok har tre kapitel, och i första kapitel beskrives landets ödeläggelse. Hvordan landet var holdt på att bli öde, hvordan gräshopperna hade spist upp allt, all gröde och så vidare. Och så förmaner profeten Israel till omvändelse. I kapitel 2 så beskriver han en fryktlig här som ska ta landet. Och liksom i första kapitel förmanar han Israel om omvändelse. Och i vers 13 i kapitel 2 står det: sönderriv hjärtet, icke klärne. Vänd om till Herren deres Gud, för han är en nådig och barmhjärtig, långmodig och rik på miskun, och han angrer icke det onde. Och vers 17. Mellom förhallen och altaret skall prästerna, Herrens tjänare, stå gråtande och si: Herre, spar ditt folk, överge icke din arv till vanära, så hedningarna får härska över den. Varför skall de si bland folkene, var är deres Gud? Då blir Herren nidkär för sitt land, och han sparar sitt folk. Här alltså beskriver profeten vad de ska göra, och så lovar han landets goder och framför allt det som står i vers 23. Och dere Sions barn, fryd och glädjere i Herren deres Gud, för han ger dere läraren till rättfärdighet. Och så sänder han regn ned till dere, tidlig regn och sen regn som förr. Alltså, Gud lover de läraren till rättfärdighet. Och så har vi kapitel 3. Och därefter, det är ju det Peter läste upp. Och därefter ska det ske att jag vill utgjuta min ånd över allt kött. Deras söner och döttre ska tala profetiska ord. Deras gamla män ska ha drömmer. Och deras unga män ska se syner. Ja, också över träller och trällkvinnor vill jag utgjuta min ånd i de dagar. Och jag vill göra underfulla tegn på himmelen och på jorden, blod och ill och röksöjler. Alltså, här står det om en stor välsignelse om den helige ånds gave och vad det ska föra till. Men mitt inne i den så står det om blod, ill och röksejler. Och vers 14. Rop detta ut bland hedninge folkene. Hör ryster till en hellig krig. Kall på krigshältene. La alla stridsmän stiga fram och dra ut. Gud uppfyllde sitt löfte. Han sände läraren till rättfärdighet, med en evig rättfärdighet. Han kom själv med sönnen och onden. Israel däremot ville inte ta emot, men spottet och blev stående utanför. Och den ond som talte genom Joel, det var ju den helige ånd. Gud visste att själv om de fick disse väldige löftene, och själv om man uppfyllde det på trots av att de var ett hårnacket folk, så ville de inte omvända sig. Därför så står det detta om blod och ill och röksejler. Alltså, detta, de två tingene, läraren till rättfärdighet och den helige ånd, kom inte fördi de omvände sig. Han kom på trots av det. Men de blev stående alltså utanför Israel. Och istället fick de krig och så blev de rystet som korn bland folkene. Och så fick vi hedningarnas tider och då ska vi gå tillbaka till Apostlenes gärning kapitel 1. Och där står det ju, där är Jesus för sista gång samlat med disciplerna. Och i vers 5 så fortäller han vem som ska komma snart. För Johannes döpte, det är första kapitlet då i Apostelgärningen, och vers 5. För Johannes döpte med vann, men dere ska bli döpt med den helige ånd, icke många dagar härefter. De som nå var kommit samman spurte ham och sa, Herre, är det på den tid du vill genreise rike för Israel? Och det var ju inte så rart, för de hade ju hört om de løfter til jorden, og så har de hørt om ånden som skulle komme. Han sa til dem, det ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og hele Judea og Samaria og like til jordens ende. De skulle altså bringe evangeliet til jordens ende. Gud hadde fastsatt tider og timer av egen kraft. Deres time som Gud hadde fastsatt for de som stod der, var altså å bringe evangeliet til jordens ende. Eller som Jesus sa til den samaritanske kvinne ved brønnen, «Tro meg, kvinne, den time er kommet, da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Men den time er kommet og er nå, da den sanne tilbeder skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha.» Altså, tilbedere i ånd og sannhet, slike tilbedere vil han skape selv. Det var det han sa til Nikodemus. Uten at det ble født av vann og ånd, kan dere ikke komme inn i Guds rike. Og det skjedde da ånden kom, da Gud kom med sin ånd til jorden. Han satte seg som tunger på dem, og så kom budskapet om Jesus som var vannet. Eller som Jesaja sier det, slik som regnet faller ned fra himmelen og vanner jorden, slik skal mitt ord være som går ut av min munn. Det er altså bare ved den hellige ånd og ved, ved Jesu ord at den sanne tilbeder blir skapt. Ånden bruker bare ordet om Jesus, og det fikk vi se tydelig på pinsedagen. Men Jesus tilføyde til den samaritanske kvinne ved det brønnen. Frelsen kommer fra jødene. Det betyr den nådige Gud som Moses møtte og som åpenbarte seg. Han skal åpenbare seg frelseshistorisk. Kun i Israel. Frelsen kommer fra jødene. Og dermed, vi har nå sett på to ganger hvor Gud åpenbarte seg. Men så er det jo en tredje gang at Gud skal tre synlig inn i historien. Og det er jo ved Jesu gjenkomst. Og vi skal ta og så bla frem i apostelgjerningen til kapittel 15. Nå har allerede evangeliet begynt på vei til verdens ende, til det folkene, hedningene, hadde begynt å ta imot budskapet om Jesus. Og da ble jødene, noen av jødene begynte da å tenke at de skulle være fortsatt som tidligere. At de skulle kanskje komme til Jerusalem, og i hvert fall måtte de ta hensyn til de forskriftene, til omskjærelsen og så videre. Det ble avvist av disiplene, og så kommer vi til vers 13, hvor Jakob taler, och det är ett ord till de som var så bekymret för att hedningarna inte skulle ta sig akt för omskärelsen och jödernas skickelse. Nej, skicke. Efter att de hade talat tog Jakob till ordet och sa: "Brödre, hör på mig. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningefolkene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallne hytte, det nedbrutte. Av den vill jag igen uppbygga, och jag ville den nedbrutte, och av den vill jag igen uppbygga, och jag vill igen resa den, för att resten av människorna ska söka Herren. Ja, alla hedninge folken som mitt namn har blivit nämnt över, så säger Herren, han som gör det." Här talar han till disse jødene. Herren skal en gang vende tilbake og oppreise Davids falne hytte etter at han har vært og talt til hedningene, hvor altså, og da skal alle hedninge folkene som mitt navn er blitt nevnt over, altså etter at hans navn er blitt nevnt over dem, da skal han komme tilbake. Og det for at resten av menneskene skal søke Herren. Gud altså skal gjenreise Davids falne hytte, og orsaken som vi leste var at resten av menneskene skal søke Herren. Alle hedningefolk som hans navn har blitt nevnt over i hedningenes tider. Da skal det altså oppfylles det som Paulus profeterte i Romerne 11. Ved jødenes fall kom frelsen til hedningene, og ved ånden og ordet. Jødene som ble derimot satt til side, og Paulus sier: "Deres fall er blitt til rikdom for verden, hvor meget mer deres antagelse." Altså, hedningenes rikdom skal bli enda større ved deres antagelse. Her ser vi det at Gud bruker et folk betyr ikke at den er avhengig av folket, men folket er avhengig for å få del i velsignelsen. Folket er avhengig av Gud, da får de del i velsignelsen, og da blir de en velsignelse for andre. Og som vi leste, og når skjer altså dette, og da skal vi gå tilbake til Joel igjen, til Joel 3. Nå skal vi lese to vers der. Dette skal skje, for se i de dager, vers 6 og 7, i Joel 3, for se i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle hedningene folk og føre dem ned til Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Det er Gud som samler folkene, ikke muslimene, Ikke venstreorientert folk i Europa. Ikke høyreorientert. Gud alene er det sånn. Og det er ingen som er mer redd for dette enn djevelen. At Gud samler disse folkene. Da skal nemlig djevelen bindes, og det vet han. Hva er det som er djevelens tale i dag da? Jo, vi må få til en fred. Stikk motsatt av det Gud. Vi må få en fred. For han vet, han kan sin Bibel. Han vet hva som står foran den nå. Det blir en dom. Og da skal vi ta oss og slå opp i Mika. Og det vers, det er kapittel 7. Og vers 11 og 13. Det kommer en dag da dine murer skal bygges opp igjen. Den dag skal dine grenser flyttes langt ut. Men, også vers 13, men jorden skal bli øde for sine innbyggeres skyld, for deres gjerningers skyld. Og Jesaja sier, Herren tømmer jorden og legger dem øde. Og legger den øde. Vi vet at da Jesus skulle gå til Golgata og begynte å forkynne om at han skulle dø, da var det Peter prøvde å tale ham ifrå. Velmenende som han var, da sa Jesus, vik bak meg, Satan. Det var første gangen, for han visste at døde sønnen, så var hans makt brutt. Og det som skjer neste gang under dommen, folkene skal bli dømt, som vi leste, men djevelen skal bindes. Og han skal bli bundet i dødsriket, på det laveste stedet som finnes i dødsriket. Og folkene skal ryste på hodet, de som har latt seg bedra av at de i hele tatt kunne bli bedratt av et så ynkelig vesen som denne djevelen er. Og vi skal ta oss og slå opp i Lukas 23:27. Det er mens og det er Jesus går nå til Golgata. Han har fått dommen og skal dø. Og så er han på vei til Golgata. Simon fra Kyrene har fått korset å bære. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salig er de ufruktbare, de mors liv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si et fjellene falle over oss og si til haugene, skjul oss, for gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Ja, det er mange velmenende i dag som ser hvordan det går jødene. Og de gråter over jødene. Hadde de sett rett, og Jesus minner oss på dette. Vi skal gråte over våre folk, og ikke minst det norske folk, som er så forbitret på Israel. Riktig nok er ikke Israel lenger ikke et grønt tre, liksom Kristus var. Men det skal grønnes. Vi ser at det skal grønnes. Vi vet nok om det at det skal grønnes. Hva med de trærne som nå holder på å tørke ut? Det har vært tre store dommer over jorden. Det var jo Noas dom, og så var det den store dommen som rammet jødene. Og så venter vi på enda en dom før den endelige dom. Det er den dommen over hedningefolkene da jorden skal tømmes. Og den kommer altså til å svare til det som jødene fikk erfare da de forkastet nåden. Det samme med hedningene folkene når de forkaster nåden. Altså, jødene er jo Guds folk. Guds demonstrasjonsfolk, både på godt og vondt. Og nå oppfylles det som Jesus, eller det som Jesajas etter sagt, Jesajas 61:2. Vi skal ikke slå det opp, men dere husker da Jesus var i Nazaret, så slo han opp Jesaja-boken. Og så leste han ifra den, og så sluttet han med at det skulle utropes en nådens år. Og så stoppet han der. Men resten av setninga vet vi var, og en hevnens dag. Nå har det kommet en hevnens dag. Og legg merke til det at også Jesus, han snakker om dette og videre enn det som skjedde i Israel. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. Altså, lenge fram. Han kombinerer det som, den ulykke som skjedde jødene, med den ulykke som skal komme snart. Og vi skal slå opp i Zakaria i kapittel 14. Her skal vi lese vers 3 og 4. For Herren skal dra ut og stride mot disse folk som han før har stridd på kampens dag. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget som ligger midt imot Jerusalem. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest. Gud, altså, her kommer sønnen, og han skal åpenbare seg. Når er det han åpenbarer seg? Jo, når på stridens dag. Men hvilken dag? Jo, det er i løvhytte, festens dag. Slik som han har også kalt kalte jødene til å tre framfor seg tre ganger, skal han selv tre ganger frem og åpenbare seg, og det skal være i Israel. Og så skal vi lese, og da kommer det noe nytt, like nytt som det som skjedde på pinsedagen. Det er en frelses historisk punkt hvor noe nytt trer inn. Og vi skal lese vers 16. Alle de som blir tilbake av alle de hedninge folk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Og i vers 19, slik skal straffen være som rammer Egypten og alle hedninge folk som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Nå skal igjen folkene bli kalt opp til Jerusalem. Det som Jakob sa til disse som var så bekymret for at Israel, at de hedningene ikke skulle være avhengige av jødene. For de visste, også de, ikke bare Jesus, at frelsen skulle komme fra dem. De var Guds utvalgte folk. Og hvorfor har så Gud gjort det slik? Ja, det vil vi aldri kunne si helt ut. Men Gud vitner for oss at han har bare ett folk. Bare ett eneste folk. Og den som vil høre Gud til, han må høre Guds folke til. I hedningens tider slapp de å dra opp til Jerusalem. For da var jødene spredd blant hedningene. Men selv da måtte de bekjenne at de var Abrahams barn. Og Jesus hadde jo sagt til jødene at Gud kunne skape Abrahams barn av stener. Det er altså, dette her viser hvor viktig et folk er, hvor viktig det helliges samfunnet er. Og skal du få tidlig regn og sen regn, så må du søke Guds folk. Som det står i vers 17. Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herrens herskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om noen ikke bryr seg om de hellige samfunn, da vil det ord som er liksom regnet, det ord som går ut fra Guds munn, og som er liksom regnet som vanner jorden. Man blir uten dette regn, hvis man ikke drar opp til Jerusalem. Nå er det slik at Gud lar noen, setter noen til sides. Og vi kan bare tenke på Josef som dro til Egypten. Gud ville noe med ham. Men det var ikke av glede Josef blir ført til Egypten. Og noen blir ført, satt ensom, fordi Gud vil noe spesielt med dem. Midt i Guds folk, men det er ikke av, og de går ensom, men det er ikke glede. For i den som drar opp til Jerusalem og er med i feststemningen der, den får det levende Guds ord. Den får møte med Gud alene. Det er Gud som har satt oss i stevne. Ja, kjære Herre, la dette nådens regn komme rikelig over oss. Kall du oss frem for ditt åsyn, dag for dag, så lenge vi lever. Amen.